Ég veit það. En þú heldur, hún kunnir ekkert að meira að vísum eftir hann. Veistu þetta, hún sagði mér það nefnilega, þú er út af þessu langa kvæði. Hún sagði mér einhvern tíma þegar ég var á leið til Akureyrar, ég var framfærin í Ísól Karlsdóttur. Og hún sagði mér frá þessu langa kvæði. Ég skal, hérna. Hún sagði mér frá þessu langa kvæði og hún sagði mér jafnframt. Ég var að segja henni að ég hefði svolítið áhuga fyrir þessum karli að fá einhverjar upplýsingar um.
Vilmundur er með stattur hérna núna, ég get náttúrulega rétt spurt hann að því. Hvort að þessar bækur sé ekki glataður.
Nú er hann hérna núna, vil
ég? Já, ég held að hann leigi, ég veit ekki annað, hann leigi hjá hún Sigga Rík. Hann hafi tekið eldhús á leigu og eina stofu. Nú? Það að vera hérna mánu, frúin hefur sjálft alltaf tína ber.
Já.
Það að vera hérna mánu.
Já.
Það verið engi ber í sumar.
Skuldinu
svo mikið.
En hérna, já, hún sagði mér að þú kynnir svo mikið eftir hún, Karlinn, og það var já. Politisk ráð. Það var nú það, og ég, hérna, þess vegna var hann sem ég ætlaði nú endilega ná samband við því. Nú það er, þetta er nú gott sem að komið er, svo sem. Nú gott sem að komið er, svo sem. Hann hefur verið orðið fjörgaman maður þegar hann dó.
Já, hann var rúmlega aftur öðru. Hann fætti 15. febru á 1850 og dó 31.
Já.
24. september 31. Nei, ég vil ekki fara með það að þú væri ekki nema eitt orð öðru vísi.
Ég veit
en það. En þá vil ekki fara með það.
Já.
Blessaðu góðu því það. Það kom fyrir að ég þú veist alveg hreint finna það hvernig seinast hendingin væri.
Já. Hún hélt nú kannski að þetta hefði einhvern tíma verið prentað. En hún var ekki viss um það. En það er skarið þegar
svona... Kvæðið, æviminningina.
Já.
Hann sendi hann í blað. Mér minna hann hétti Fram og var gefið út á Siglufjörði.
Fram?
Já, mér minna að blaðið hétti Fram. Það er ekki til núna, nafnið á því.
Nei. Nei,
nei. Mér minnir að hann sendi kvæði í það, blað.
Já. Þú veist ekki nú hvaða leiti það var þegar hann var 70?
Já, 70, það er 1920. Það blaði er sjálfsagt ekki til. En það er... Það, ég held ég fara alveg rétt með það að það er til þarna hjá Gullu í Sigurðssyni, bæjarpóst á Siglufjörði.
Já.
Hann er orðinn, ég hef ekki heitt að skemmt, hann er dáinn en hann er orðinn.
Nei, það er hvað
til. Afar kalkaður.
Já.
Gleiminn.
Já.
Ég hef nú eiginlega ætlað mér alltaf að skjóta til Siglufjörði í sumar einhvern tímann, sjáan. Við vorum ágættir kunningar, sátum saman aðeir fyrsta. Ég var 7-8 ára þegar ég sat yfir fyrsta í skipti og þá sátum við saman, Þorgeir Stærnar og Tungarnir. Hann var með 16 aðeir, ég 50.
Já.